Na nedeljski klepet smo povabili Joška Udoviča iz Jablanice na Ilirsko-Bistriškem, učitelja in pedagoga od glave do pete. Na osnovni šoli v Košani poučuje geografijo, zgodovino ter državljansko in domovinsko vzgojo ter etiko, v šoli na Prestranku pa zgodovino in geografijo. Ko meni šolo in učence, se mu oči zaiskrijo, kot da bi prvič vstopil v šolski razred. Predmete, ki jih poučuje, tudi živi. V mladosti je bil turistični vodnik in še danes soprogo proste dneve izkoristita za potepanje in potovanja, na katerih imata na široko odprte oči. Učencem pa ne razlaga le letnic in poldnevnikov. Z njimi se tudi pogovarja, saj šola po njegovem tudi vzgaja. No, ampak o tem bo Joško Udovič spregovoril sam v naslednjih minutah. Gospod Udovič, brskala sem po starih publikacijah, ki jih imamo na radiu in prišel mi je pod roko zbornik Košanska dolina in šola iz leta 2002. Išel je ob dveh obletnicah šole na Košanskem in vsebina me tako pritegnila, da sem rekla tega gospoda Udoviča, ki je bil takrat ravnatelj, pa moramo povabiti na obisk. Torej, tukaj ste, dobrodošli, dober dan.
Hvala lepa za povabilo, dober dan tudi vam pa vašim poslušalcem in poslušalkam. Po svoje sem vesel, pa zanimivo je, kako se najdeš nekoč.
Ja, tako, rekla sem, da poučujete geografijo in zgodovino in prav po vsebini tega zbornika nekako ugotavljam, da s tema predmetoma ali vsebinama tudi živite tako vsak danu.
Pa trudim se, oziroma ko sem bil še sam osnovnošolc, sem nekako želel spoznati svet. To je nekako med šolskimi predmeti geografija, zraven spada še v tedanjem času geografija in potem je bila odločitev za študij geografije zgodovine nekaj samoumevnega.
In še danes, ko se tako, ne vem, peljete samo do službe pa nazaj, opazujete še naravo vam, okolico vam še vzbuja radovednost?
Narava kot taka, sem bolj družboslovc. Tako da, če že opazujem dogajanje okrog mene, mogoče po letnem času je zanimivo opazovati avtomobile oziroma tablice, ki se vozijo mimo zdajšnjem času, ko ga imamo, pa je tudi tega ni pravzaprav.
Sicer pa radi potujete, ne?
To je ena izmed zelo velikih strasti. Časovno sicer so to krajša potovanja. Sva pa z mojo ženo prepotovala, lahko rečem, bolj ali manj Evropo, pa še malo zdravo.
Greste vedno drugam ali se vračata?
Pa ene dve destinacije sta taki, ki boste najbrž za zmeraj ostali v spominu. Ena med njimi je gotovo Irska, drugače pa imam rad Sredozemlje. Po novem je cenovno nam bližja vzhodna Evropa, tako da je preplet.
Ste takole popotnik, mogoče malo cigan po duši tudi zaradi vašega rojstnega kraja domačega Jelšan, tako prehoden kraj je, ne? Gre se v svet.
Ja, kar se Jelšan tiče, so zanimive. Ko sem odraščal, smo imeli samo hrvaško televizijo, tako da je bil oddajnik samo na Učki. Je pa iz Jelšan se večina ljudi vozilo v reko delati, tako da so Jelšane en kraj, iz katerega je kar veliko ljudi išlo in mislim, da so kar po svetu se rašli in pustili določene sledi. Ja, imate prav zanimiv kraj po svoje, pa v končni fazi tudi fara in simpatično.
Ko ste že omenili to povezanost nekdanjo, nek obmejni kraj, za prebivalce ponavadi ob mejah teh meja ni, ne? Kako je z vami v Jelšanah?
Kako je v tem momentu, ne morem več reči, kadar sem nekako ob poroki odšel, ampak take povezave in tako močne, kot je bila takrat, ni. To sem siguren. To pa nikakor ne zamre. Kar veliko ljudi se vozi na obe strani, danes je mogoče celo slovenska stran zanimivejša, je zaradi boljših materialnih pogojev se mi zdi, da kar več ljudi vozi se v Slovenijo delati. Je pa celoten tisti predel mejni in dajmo upati, da ko bo Schengen tudi na tej meji, bo se stvar spremenila in bo najbrž še večja povezanost ali pa taka, kot je nekoč bila.
Turistični vodnik ste bili res tudi?
Tudi, kar nekaj let, še posebej pred spremembo službe. Kot študent, kot mlad učitelj je bil to kar lep dodaten zaslužek in ena izmed možnosti potovanja v končni fazi. Pa človek, ko je mlad, je veliko manj obremenjen z enimi zahtevami tudi do samega sebe. Danes se dosti krat sam sebi tudi čudim, koliko stvari smo speljali za v bistvu malo znanja ali pa če hočete malo izkušenj. Da se pa nadoknaditi z dobro voljo, pa tudi z eno naravno danostjo, da pač uživaš v vsem temu.
In mogoče si malo več upaš, kadar si mlad.
Precej več.
Precej več. Kje ste imeli, ko ste začeli voditi po tujini, ne, kot državljan Jugoslavije, mogoče je malo baro ali pa ne, največje oči?
Glejte, jaz sem začel s pravo, kar se tudi ne tiče, tako da takrat so bili še, lahko rečemo, da je bila še železna zavesa, čeprav so bila to že 80 leta. Največje oči sem pa imel na drugi strani, proti Italiji, proti Rimu, San Marino, ta del. Ko pač opazuješ in vidiš en drugačen način življenja. Medtem ko z učenci sem pa že v Ljubljani šel recimo na avstrijsko Koroško, ko smo spoznavali v bistvu zibelko naše domovine. Tam pa recimo lahko povem, da je bilo na avtobusu povratku, vozil sem ljubljanske šole, več kave in čokolade kot potem, ko sem vozil odrasle. Kajti takrat smo še vozili iz tujine nekatere dobrine, ki so bile potrebne.
Rekli ste že prej Sredozemlje, pa zdaj le ste omenili Italijo. Pravite, da ste bolj družboslovec. Kaj vas tako pritegne? Mogoče renesansa ta mediteranska?
Gotovo. Pa ne samo renesansa, nasploh. Vse, Italija je država, za katero lahko rečemo, da je zibelka kulture evropske, nasploh antika kot taka, Rim kot tak. Mi je pa tudi blizu, ali pa bom rekel, mi je veliko bolj všeč tudi italijanski način življenja. Ko sem bil mlajši, sem resnično posvečal veliko časa in pozornosti ogledu cerkva, ogledu spomenikov, muzejev. Danes pa veliko več časa porabim za opazovanje življenja ljudi, opazovanje načina življenja. Ko ste rekli prej, da kaj me je pritegnilo pri Italijanih in Francozih to, kar bo zdaj le po tej naših zadnjih dogodkih najbrž spremenjeno, njihovo pozdravljanje, njihovo prisrčno srečanje zjutraj. Francozi se poljubljajo, ko se poslavljajo zjutraj, opoldne, ko se vidijo, zvečer, ko se srečajo po službi. En komplet drugačen način našega, ki se mi zdi, da čeprav smo tudi mi približno podobni, niti blizu ni tak.
Torej, lahko rečemo, da smo imeli srečo, potem videti ta mediteranski način življenja, pravite, da se bo spremenil. Ste imeli vi mogoče tudi srečo videti, ne vem, galerije italijanske, cerkve in tako naprej, še takrat, ko ni bilo gneče?
Ja, to je pa nekaj drugega. To pa zdaj le opazujem. Vrste v Vatikanu, vrste v Benetkah, pred leti, ko sem še vozil zadnje šolske izlete, čakanje na Trgu svetega Marka sploh za vstop v cirku, plačevanje ne na zadnje sakralnih objektov, kar je bilo v ne tako dolgi preteklosti nekaj nezaslišanega, je danes samoumestno. Tako da človeštvo se pozna, da je v zadnjih 40 letih naraslo za preko 3 milijarde. To je tisto, zaradi česar je turizma toliko več, gužve toliko več, pa ne nazadnje tudi naše vsakdanje življenje se zaradi tega bistveno spremenilo.
A pa smo se res v teh desetletjih spremenili tudi starši, otroci, pa vi učitelji?
Ja. Vse skupaj se je spremenilo. Lahko rečem, da se pozna ta hitrejši tempo življenja, ta veliko večja vpetost staršev v službo, v vsakdanje opravljanje svojih delovnih obveznosti, da pa na nekaterih področjih najbrž prav zaradi tega določene stvari trpijo. Trpijo namreč po mojem videnju človeški odnosi, najbrž tudi odnosi v samih družinah, premalo pogovorov, premalo stikov in to se potem odraža gotovo tudi pri nas v šoli. So določene socialne povezave za moj okus malo prešipke.
vam uspeva mogoče kdaj nadoknaditi vsaj kakšen delček tega, kar otrokom doma zmanjka, ali je današnja družba, tudi šola, naravnana k izobraževanju, manj k vzgoji?
Šola je vzgojno-izobraževalna ustanova, zavod. Jaz imam take predmete, pri katerih, če to ne bi poskušal in probal, saj vsake toliko oziroma nekako ob svojem rednem delu, se pravi tistem izobraževalnem, delati, potem se ne bi dobro počutil. Tako da probamo, staršev se ne da nadomestiti. Lahko pa sugeriramo ali pa skušamo malo dopolniti vse skupaj v takih zelo preprostih stvarih, na katere dostikrat pozabljamo. Od osnovnih stvari, ki so olika, obnašanje, spoštovanje, pogledi, simpatije med fanti, puncami, na malo bolj spoštljiv, primeren način. Mislim, da se nekaj naredi, vendar dosti krat je vprašanje, koliko sploh lahko naredimo.
Tisti, ki vas poznajo, pravijo, sami ste rekli zdaj le spoštljiv odnos ljudi, da ste vi zelo spoštljivi, da ste bili že kot ravnatelj zelo do vseh zaposlenih in da ste taki še zdaj do učencev. Ali to drži, kaj pravite?
upam, da drži, čeprav tudi sam dostikrat najbrž nisem ravno tak, kot ste povedali, se znam zelo razjeziti. Je pa nekaj takole, če ste rekla že zaposleni, recimo šola kot neka firma, v njej sodelujejo vsi, ki so zaposleni. Od čistilke preko kuharic, preko nas učiteljev in v končni fazi do potem do ravnatelja, ki to pelje. In je normalen odnos, da so ti vsi enaki oziroma da boš najbrž probal sem biti, do vseh biti kolikor toliko korekten je nujno od vsakega, ki je na tem mestu. Upam in trudim se, da probam tudi do otrok biti pošten. Kot anekdoto povem, da mi enkrat ena učenka rekla, ko sem rekel, to je pa zelo dobra 4, ma učitelj jaz bi raje slabo 5. Pa sem od takrat nekako v tej smeri tudi razmišljal.
Radi imate otroke, ne?
Ja, zato delam to, čeprav me pa zelo moti, ko pozabijo tisto, kar sva prej govorila. Da, recimo, če gledate mene danes pri mojih letih, pa se obnaša, kot da sva skupaj na igrišču.
Koliko let ste že učitelj?
Jaz lahko rečem, da sem 40 let, skoraj 40 let. Čeprav mi manjka do upokojitve še ene 4 leta, sem v Ljubljani nekaj let delal kot študent, tako da tudi kot zanimivost bolj, moj najstarejši učenec je imel 19, jaz sem imel takrat 20. Tako da v šoli sva bila na vi, ko sva šla za Boga, sva šla pa skupaj balinat.
Ja, vprašam zato, ker vidim, da se niste naveličali svojega poklica, da še vedno uživate v tem, da ste učitelj.
Uživam še zmeraj, sem pa malo večkrat utrujen. In prej to pride.
Kaj daje čar temu poklicu?
Gotovo to, da imaš občutek, da delaš neke temelje učencem, otrokom za njihovo bodočnost, da probaš postaviti ene kamenčke v mozaiku vsakega posameznika. Je pa tudi zelo lepo videti svoje nekdanje učence, ko te pozdravijo, ko ti rečejo, sej ste bil na momente zahteven, ampak po svoje ste imel prav. Je in naslednji čar videti ljudi, ki so uspeli, ki so danes doktorji, ki so danes novinarji, ki so danes na nekih položajih, je tudi en čar. Ker dostikrat so rekli, male šole eno, drugo, ni. Vsaka šola je šola, posameznik pa lahko v njej dobi tisto, kar sam hoče, oziroma mu da tisto, kolikor v tistem momentu je sploh dojemljiv, da bo vzel.
Ja, nekaj je v vaši družini s tem poučevanjem, ne? Soproga je tudi učiteljica, hči, sin pravite, se je temu izognil, ne? Moraš imeti to strast, ta talent v sebi, ali se tega pedagoškega žara lahko naučiš?
Na to pa vam ne bi znal odgovoriti, niti poskušal ne bi odgovoriti. Nobenega izmed ne sina, ne hčer, ni hčer, nismo sugerirali, kaj naj študirata, v katero smer naj gresta. Mi dva žena sva pa po spletu okoliščin to postala. Jaz mogoče niti ne, kaj ti moj stric je tudi profesor geografije zgodovine, tako da mi je bil en mali vzornik.
Pa se kdaj zalotite, da imate do vaših treh vnukov mogoče preveč učiteljski odnos ali gre za čisto razvajanje?
Upam, da ne. Upam, da dela en kompromis, eno mešanco. Najbrž pa, da se mi tudi to pozna. To pa gotovo.
Ih razvajate tudi z dobrotami, menda strašno dobro kuhate?
Nekatere stvari upam, da dobro skuham, ampak se z kvaliteto kuhine moje žene ne bi spuščal. Kdaj pa se potrudim, ja, in so zadovoljni.
Ste to prinesli, to strast do kuhanja od doma? Menda ste imeli gostilno?
Ja, ampak to ni iz gostilne. Aha. To je pa, če greva samo spomin, ko smo bili v Ljubljani v študentu, so nekateri na komod šli v trgovino po nakupih, drugi so komod posodo pomivali s prijateljom, pa sva bila tista, ki sva kuhala. In od takrat naprej ob pomoči mame, žene, tete, ki so mi nekako z nasveti pomagale, sem prišel kar sprejemljiv, tudi kuhar, če hočete.
Torej, današnji nedeljski klepet poslušate, počasi se izteka. Z nami je gospod Joško Udovič, še kakšna 4 leta pravite, pa bo penzija. A že veste, kako si boste zapolnili tisti čas, ko ne boste več v šoli delali priprav?
Ne vem, ampak nimam skrbi glede tega. Če bo šlo in če bo ostal sistem kot je, da ne bo šel v kako negativno smer, bo malo več časa tudi za potovanja. Ta bojo gotovo. Če ne bodo daljša, bodo pač krajša. Slovenijo sva sicer zelo dobro že spoznala. Imamo pa tudi kar nekaj stvari. Kot ste prej omenila, so vnuki. Upajmo, da še kaj pride, tako da se ne bojim. Bomo imeli dela dovolj.
Ste človek, ki mu ni dolg čas.
Časa mi še zmeraj zmanjkuje. Kot mi ga je kot mlademu, mi ga tudi zdaj le da.
Gospod Joško Udovič, hvala lepa za obisk v našem studiju, pa naj bo še dolgo tako, da vam bo zmanjkovalo časa. To je dobro.
Hvala lepa vašim poslušalcem in poslušalkam. Hvala za pozornost in pa želim vam čim uspešnejši zaključek te krize, v kateri smo.
Joška Udoviča sem na nedeljski klepet povabila Maruša Mele Pavlin.